Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese a Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ciao, sui rapporti al microfono, mi dite se mi come a quale edizione ora, ta' sensiela, I'm alright. Akta meja dizmien din sensiela aktar ettint laqa tajjeb minkom semija u dan nafu minħabba reazzjonijiet li konna, il-bicċa l-kbira pozittivi, kun hemm ma jaqbilx, impressjonijiet li jieħlu meta jisimgħu l-programm biex taqa tissa qegħdin fi żmien it-tazza tal-Ewropa u allura għandek ħafna timijiet nazzjonali fosthom l-Ingilterra, Franza, l-Italja li qajmu ċertu interess u passjoni. U għalhekk ikun hawn min fil-burdata tal-futbol jibda jpoġġi kollox inkluż dan il-programm. Imma apparti dik nistgħu ngħidu li s-sensiela hija pożittiva ħafna u nieħu gostu nirringrazzja lil dawk kollha li seguna minn ġimgħa għal ġimgħa. L-irġimgħa għażilna li nitkellmu fuq xi ħaġa li l-Maltin kienet tagħtihom pjaċir ferm, il-palk, it-teatru, it-teatrin, id-drama anki fuq ir-radju billi niltaqgħu ma' persuna simpatika li għadtet żmien twil taħdem fuq il-park mendu kienet daqsxejn ta' tfajla prattikament sal-lum. Qed nirreferi għal Josephine Mahoney li għadha kemm kitbet ktieb verament sabiħ li huwa pubblikat mill-Klabb Kotba Maltin ngħidilhom proset blisem nostalġiku ta' ożmien ħelu il-park, ir-radju u jien. Fil-fatt, f'dan l-iktieb, Josephine mhux biss tiġbor il-ħajja l-biografija tagħha, imma tiġbor l-esperjenzi kollha li għexet meta bdiet fuq il-palk u qabel żmien il-gwerra kif ukoll iż-żminijiet kollha li żviluppa t-teatrin għat-teatru u forsi rġajna għat-teatrin illum min jaf kif ukoll titwila mill-qrib lejn dak li kien iseħħ ukoll fuq ir-radju u anke t-televiżjoni li mhux dejjem ikollna ċans dejjem fid-drama nitkellmu fuqu. Għaliex għażilna li niffukaw fuq dan il-ktieb? Għaliex il-ktieb għandu tarif interessantissimu fuq il-ħajja tagħna l-Maltin mill-gwerra l-am. U ħafna minn dak iż-żmien li Josephine kienet popolari fuq il-palk huwa żmien li konna taħt l-Ingliżi u kien hawn preżenza qawwija ta' militari baħri Ingliżi li kienu qrib ħafna tal-Maltin. Fil-fatt hija stess Mahoney huwa kunjom Irlandiż li aħna sensiru nafu aktar f'din intervista simpatika li nittama li toġobkom. Fil-laqat tagħna mal-gvernaturi Ingliżi li issa nibdew minn wara l-gwerra l-hawn mill-1946 sal-1971 li huma l-aħħar gvernaturi ta' Malta, se nibdew ukoll sensiela ta' gvernaturi li ma jkunux iktar militari. Bħal donnhom wara l-gwerra l-Ingliżi ħassew li gvernatur lokali f'Malta m'hemmx għal fejn ikun iktar bniedem li ġej mill-militar. Ishom bħal bedew jgħidu dil-gżira issa żgur tagħna u m'għandniex iktar dwejja li hawn forsi fost il-poplu reazzjonijiet opposti. Għalhekk ħanibdew bl-ewwel gvernatur Francis Douglas.
Tista' tgħid il-gvernaturi kollha Ingliżi f'Malta kienu magħżulin minn fost l-uffiċjali għolja tal-armata. Minn barra, kif niftakru, Muro Ferrell li kien ċivili fis-sena 1847. Kella taddi kważi mit sena sa kemm l-Ingliżi ħassew mill-ġdid li setgħu jibbagħtu bniedem ċivili fostna. Dan kien Francis Douglas, membru parlamentari Laburista Ingliż fi żmien li qed li kien Prim Ministru. Huwa wasal fostna fl-Ulju tal-1946. Ġimgħa wara l-wasla tiegħu l-Assembleja Nazzjonali Maltija ippreżentat draft tal-Kostituzzjoni lil Harold MacMichael li qabel kien serva bħala Kummissarju għall-Ingliż għall-Palestina u li issa kien inħatar Kummissarju Kostituzzjonali għall-Malta. Fil-fatt din il-Kostituzzjoni ġdida ngħatat lil Malta fl-1947 u baqgħet magħrufa bl-isem ta' MacMichael. Douglas twelet il-Kanada fl-1889 u kien jaħdem bħala ġurnalista, accountant u avukat. Bejn l-1946 u 46 waqt li kien membru parlamentari għal North Battersea u anħatar ukoll segretarju parlamentari għal Bord tal-Edukazzjoni, segretarju privat mal-Ministru tal-Intern, chairman temporanju tal-Parlament Ingliż u chairman ta' diversi komitati parlamentari oħra. Żewġ darbtejn u kellu tifla mill-ewwel żwieġ. L-1947, meta kien gvernatur fostna, inħatar kavallir mir-re. Din il-ħatra ħabtet mal-qoti tal-Kostituzzjoni ġdida għall-Malta wara li kienet ġiet sospiża fl-1933 u wara l-gwerra. F'din il-Kostituzzjoni il-mara f'Malta inħatat il-vot għall-ewwel darba. 40 membru kienu jiffurmaw l-unika kamra tal-Parlament ħajja ta' 4 snin. Dawn il-membri kienu jittellaw minn 8 kostitwenzi, għalhekk 5 membri kull waħda, telab saħħa l-Partit Laburista u ħatar 8 ministri. Dawn il-ministri kienu it-tabib Paolo Buffa, Prim Ministru u Ministru għall-Ġustizzja, Arthur Colombo, Finanzi, Godwin Ganado, Edukazzjoni, il-Professur Pietro Pau de Bono, Saħħa, Bertram Camilleri, Industrija, Domenico Mintoff, Xogħlijiet u Rikostruzzjoni, Anthony Shkembri Adami, xogħol u għajnuna soċjali, u John Cole tal-Immigrazzjoni. Il-Leġislatura Maltija nfetħet mid-Duka ta' Gloucester fl-10 ta' Novembru 1947. Sir Francis u Lady Douglas telqu minn Malta f'Ġunju tal-1949 u mit fl-1980 meta għalaq 90 sena.
Wara dak it-tarif ngħaddu issa biex nitaqgħu mal-awtriċi tal-ktieb Osmin Helu, il-Palk, ir-Radju u jien mill-attriċi Josephine Mahoney. Huwa pjaċir kbir għalija li nerġa' narak wara drama konna ħdimna fuq Wenzu Rosi sal-Ibtal Fidda kienu żminijiet żbieħ ta' drama televiżiva li inti wkoll issemmi fil-ktieb tiegħek. Imma ħammorru għall-ewwel skop tal-ktieb Osmin Helu in-nostalġija. Qed nimmaġina li inti ħadd gost tiktbu dan il-ktieb.
Ħafna qabel xejn insellimlek ċars irringrazzjak tal-istudenti u sellem l-issemmija tiegħek ukoll. Iva, ħadd gost ħafna immur lura fiż-żmien tal-modi u erġajt eċt dak iż-żmien mill-ġdid u kull darba li naqbad dan il-ktieb f'idejja nintilef u xejn ninsa li qiegħda nagħmel fl-2012. U anki kull min qraħ sissa kulħadd jgħidli ma stajtx issib isem aħjara lih għax veru malli jibdew jaqraw u jaraw dawk it-tifkirijiet tal-ġrajiet tal-imoddi jiġrilhom bħali. Imorru lura fiż-żmien jiftakru f'dawk in-nies li kienu jagħtu l-entertainment, il-postijiet li kellna dak iż-żmien. Dan trid tqis illi jiena l-ħajja tiegħi bdiet wara l-gwerra.
Il-ħajja pubblika. Il-ħajja pubblika tiegħek fuq il-palk kredi fi kollox wara l-gwerra seħ.
Wara l-gwerra, għax
kont se nsaqsik Josephine, issa mhux bħala awtriċi biss. Inti twelit u trabbejt u mort l-iskola taħt l-Ingliżi u dal-programm għandu x'jaqsam ħafna mal-Ingliżi.
Naturalment.
Hemm xi tifkiriet ħelwin li juru li inti kont qed tgħix f'kolonja Ingliża għax inti trabbejt taslima. U taslima kienet ħafna بالانجليزي في الطرق في ابارتامنتي في الريستورانز كوزي كوزي كانت تاع الانجليزي تسليم ما بالباركس بيتشين ام شهاج قال لي اتفكرك وتايتيفا تقول كنا من انجليزي في تانا
في الفات ينا اتلت اللي بديت نعيش الهاي اشكل لي 13 سنه تاع فين تتفايل تاع 13 سنه تبدا تعيش ورا الغوره كان لي 13 سنه بديت نكبر ترجع ما نزلنا من الغوره وما كنش عاود يعرفيت مرتقط سيبنا زوجتك ماما كانوا يعيدوا لهم البني jiet faċċata tal-Knisja tan-Nazzarenu. Hemmhekk quddiemna kienu koll bastimenti ta' servizz Ingliżi. Allura kienu jiġu ħdejna eżatt fil-bib tagħna biex jgħidu lid-dajsa biex tiġi u toħodhom fuq il-destroyer submarine.
Il-lanċa
biex taqadhom
mal-vapur
tagħhom. Kollha kienu jgħidu pereżempju 16 ahoj! Jiġifieri ta' dak il-vapur irridu jiġu għalihom. U jien ta' tifla li kont l-ewwel net kont tifla fuq tiegħi imqarba. ħafna ma kienx ikun hemm wieħed li ma nkellmux u ġieli kienu jiggustawni nhom. Allura kienu jgħiduli swim backward, swim forward, jump u kienu jiggustawni.
Kellek il-coaches minnhom isek.
Kienu jiggustawna l-bżonni ħasra kienu jiftakru fulidhom id-daru.
Gwerra tiftakar xi ħaġa minna l-gwerra li kont żgħira inti ħafna.
Fil-gwerra l-istess fil-gwerra konna evakwati ħaddingli. U jien dejjem kont inkellem lis-suldati li kienu jitilgħu għall-barracks konna noqogħdu Busquets Road u dik twaslek għal Busquets naturalment fejn kellhom il-barracks u kienu jgħaddu ħafna soldati minn ħdejna. Jien kont nieħu gost inkellimhom u kienu jiġibuli jew ċikkulati jew pakkett galettini għalina dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira. Barra minn hekk peress li d-dedi tiegħi kien ġej minn familja Irish, aħna ħafna drabi bl-Ingliż konna nitkellmu d-dar, jiġifieri kienet ġofina ma kontx insiba diffiċli biex nikkomunika magħhom.
Meta tajt id-dedi tiegħek ġej minn familja Mahoney u
xejn
li Irlandiża. Kemm kien il-bot, jiġifieri n-nannu kien Irlandiż, kemm kienet ilha r-razza?
Missieru.
N-nannu tiegħek.
N-nannu tiegħi, eh.
Mhix antika ġifieri.
Le, mhux lura ħafna. Għalina kienet ħaġa faċli nikkomunikaw magħhom. Ovvja, Taljani ma kienx hemm, għax it-Taljani kienu l-edowa tagħna u
l-ħadhom kollha lura l-Italja.
Anki meta konna taslima nerġgħu lura l-taslima, id-dadi u l-mami kienu jitkellmu ma' dawn l-Ingliżi ġieli jistidnuhom kienu jagħmlu ħbieb magħhom, taf kif kienu soċievoli ħafna joffrulhom drinks u daqqa ġibulna flixkun whisky. Jiġifieri kellna
għandek memorji żbieħ.
Memorji żbieħ ta' dak iż-żmien.
Il-fatt li kontu familja Irlandiża u l-Irlandiż u l-Ingliżi dejjem bit-tikketta bejnietom isom kif aħna magħhom. U
anke
stattoliċi u x'naf jiena. Di tiftakara hekk fil-familja
l-ewwel ħwej. Peress li kont żgħira ma kontx nifhem wisq, ma kontx konxja tagħha. Illum il-ġurnata nirrealizza. Le, meta kont żgħira ma kontx nagħti każa.
X'ħajrek tmur u tirħila għall-park? Għax inti qed issemmi kontom tas-sliema tara l-Ingliżi, sadattant kellek xi mħabba xi namra għal affarijiet tal-park bil-fors.
Ma kontx qed nirrealizza li l-ħajra ġofija hija arrixtar, imma kont inħobb nimita. Kienet ġofija, ma kontx naf li dik se twassalni sa fuq il-park, kont inħobb nara l-films meta tziti kienet toħodni nara l-films.
Fejn kont morru?
Il-belt normalment il-belt konna morru dak iż-żmien li kont żgħira, Carmen Miranda, Bing Crosby, Fred Astaire.
Klassiċi.
U dejjem kont, per eżempju, hekk niġi mill-iskola, arani nimita lit-teachers. Kont nitfa' xi salt drappi ġo sidri ħalli nider kbira. Nilbes żarbun bit-takkuna tal-mama u nimxi kif timxi. Jekk nara lil xi ħadd ġi d-dar wara li jitla' arani nimitah. U ħaġa stramba kienet illi dak iż-żmien lakin hawn sina kameras li konna nafu b'kameras tar-ritratti, imma jien kont nimmaġina. Illi kull fejn qiegħda hemm kamera qed tiġbid lir-ritratti.
L-influenza taċ-ċinema.
Taċ-ċinema, eżatt. Eżatt. Imma ara daqsxej moħħi kif
kienx.
Meta rajt Snow White u mbagħad ħatras il-mamma, mami għamilli libsa bħal ta' Snow White u kont fit-triq taf dak iż-żmien kienu jiltaqgħu flaxija bil-qiegħda fuq l-adba jew xi
ġurġijiet
konna noqogħdu żwar Street tas-Sliema. U jiena kont nilbes xi ħaġa li ġalni li nkun isni Snow White.
Attrazzjoni.
Unġalli l-oħra jagħmlu l-partijiet l-oħra. Unkanta songs ta' Snow White u l-mama dejjem ngħidu għamilli libsa bħal ta' Snow White. Dejjem iva se nagħmilek għax kienet ħidilna u din libsa qatt ma waslet. bil-mod il-moddejt, pero hekk ngħidilhom jien tiskanta kull atturi u attriċi li titkellem magħhom jgħidulek jien minn meta kont l-iskola kont naħdem kienu jażluni u nagħmel partijiet. Jien le.
Mhux hekk it-triq tiegħek. Imma kont attriċi il-ħin kollu fuq il-parka kiżar.
Eżatt, ma kienux jażluni l-ana fax kont imqarba allura kienu jevitaw l-inkwiet.
Jew kont ħobb l-isport min jaw.
Le sport le, wad nisalluma.
Mela probabbli x'kont imqarba.
Għax kont imqarba naħseb. Dejjem kienu jdaħluni fejn kien hemm il-crowds waħda mill-oħra mal-komuni. U jien kont ninħaraq ġu fija. Għax meta nara lill-attriċi u lill-attur, kont ngħid tara kif qed jaħdmu għalhekk mhux suppost qed jagħmel hekk.
Kont diġà taraf tikkritika biex ngħidu hekk il-partija u l-għalija li
tixtieqha. Veru.
Dik imħabba u għad palku.
Jiġifieri bqajt qatt ma ħdimt parti sew ma tal-iskola.
Imma ma kien ġik l-ewwel break ngħidulu bl-Ingliż, kien ġiet l-ewwel ċans.
Passjoni ġiet, id-daddi kien imur ma' kumpanija meta konna s-sala katedrali l-isfel minna kien hemm ta' Dun George Zammit, l-Star of the Sea. Dan kien jiġbor żgħażagħ irġiel imma irġiel biss minn nisa dak iż-żmien. Kien jiġborhom bi speċi jevitalhom li jmorru postijiet oħra jżommhom miġburin. Kien jirreħersjalhom xi drami jew xi kummedja, bagħad kien joħodhom x'imkien jirreċtawha kienu ħafna swali f'kull raħal kienu tnejn jew tlieta.
Iktar kienu teatru minn ċinema naħseb.
Veru, u daw kienu jieħdu gost bejniethom. Imbagħad darba dan ħajjar lil Oliver Magri kien ipnotista dan ukoll kien impjegat Rediffusion u ħajru biex iktiblu d-dram tal-passjoni semmih il-Golgota biex jagħmlu fuq ir-Rediffusion u għamilulu u taf inti fil-passjoni titħol il-Madonna u l-Madalena.
Sax taħrabu.
Allura, dadi qalli ħanamel il-partijin u l-oħra għamlita lina il-parti tal-Madalena. Dak iż-żmien kollox kien isir live ma kellhomx recordings, anki sound effects, kollox manwali, kollox li konna nivvinta.
Improvizza.
Eżatt. Mbagħad meta Rediffusion ċaqlaq minn hemm għal Strada Brittanja la speċi ħadsem f'Radio Drum. Lori xi birras li kellu Slima Dramatic Company kiteb bozzett u nekt play serja u għalli ħanamilha. U dadi peress li fuq ir-Rediffusion u xi ħaġa serja, alright, ħallini nagħmilha. U tant ħareġ sabiħ li tħajru jagħmluh fuq il-palk. Edadi maħġ gostu.
Mara fuq il-palk dak iż-żmien.
U veru kienet kera mara fuq il-palk. Wara.
Għaliex kienet kera taħseb ġodda.
Ħanajdlek wara tal-limd bl-esperjenza tiegħi Charles. In-nies kienu għadhom lura għadhom mhumiex edukati. L-attur kien ikellem lill-udjenza. L-udjenza tirrispondih.
Interattiva dak il-ħin.
Iva, tisfir kliem m'għandix għalfejn ngħidlek kliem baxx.
Kummenti vulgari.
Fil-fatt darba mort ma' attur ħasabar il-Buckingham Palace u qalli sawhekk niftħula ta'. Jiena kont qed niżgħira. Għax jiġifieri niftħula. Jiġifieri.
Tilab għall-udjenza.
Yes. Għal-frażi insomma baxxa u fuqi personali u n-nies minn isfel isafru jgħidu jirrispondu.
Velik kważi.
Wiċċ saraħ mal-nar, kont għandi daqsxejn ta' tfajla. Għad le, għad kellu raġun, id-dadi, għad tal-ħares kien qiegħu bħalissa u minn dikinhar ma ngħidlekx ħlief, imma kważi. Għad noqgħod attenta l-postijiet fejn imur u nara l-attur li jaħdem miegħi jirrispetta d-dekor tiegħi.
Ekk, jkun serju.
Tallimt minn dikinhar għandhom raġun. Però Charles tallimt mbagħad il-qudiem illi meta bdew isiru t-teatrini fis-swali tal-knejjes beda jkun hemm qassis jew patri jippassiġġja fis-sala. Jiġifieri ara ma jkunx hemm xi ħadd li jgħaddi xi kumment li mhux f'postu.
Su ċensura dak
l-iskripts kienu jarawhom qabel biex jaraw u minn hemm bdiet l-edukazzjoni tal-palk. Jindemnet, najt, għala s-sok
n-summa. Isu, il-tajli, li il-palk li ktar kien teatrin.
Ehe, ije, teatrin da kuzzimin
kien. Kien titkellem, ħafna fuq di. Ixu mbaħt għadda minn zvilu, u sari ktar teatru.
Oh, eżat.
U inti il-ħaqtu eżat.
Eżat. Jina l-ħaqt il-bidla, l-axar ta' snin 60, bidu 70, inqataw dak id-drammi twal, bi prologu.
Melodrama.
Melodrama, dawk il-monologi twal, ta' folja jew tnejn, dak ir-reċtar bil-passi kbar. u Osram Award. Le, mal-bidu tas-sebgħin bdew diħlin id-drammi Osra, aġġornati, moderni, kittieba Maltin bdew ħirġin ħafna u bil-mod il-mod sebgħin. 80 u design u mbagħad inżuħu l-alla.
Sibna postna.
Sibna postna. L-ħmerija kultant ċans ma nafx x'aħseb biex bħali int milli nara donni nara. Li ħafna drabi rġejna semmuru lura teatrin.
Jiena tbeżżani anke fuq it-televixin, eh?
Eżatt, ma tilekxina qed.
Ekku, l-ewwel net naħseb li naqbel miegħek perfettament għaliex l-argument għadu ħajs għallum, naħseb li meta jkollok xi ħaġa ordinarja, inħobbu ngħidu aħna, ħadd iġbed aktar nies. Nispjaċina ngħidu hekk, imma l-inqas li titħabber rasek jiġbed ħafna massa. Imma dak xorta ma jneħħiex id-dover fuqna. Fuq id-diretturi tat-televizjoni u l-teatri li nagħtu xi ħaġa tajba. Ningrazzjaw l-Alla li għatfadal it-tajjeb imma sfortunatament anke iktar għall-udjenzi, iktar imorrulek jiġru għal xi farsa li ma titlobx ċerta livell milli għal xi ħaġa teatru Manuel li titlob ċerta preparazzjoni. Jiġifieri isna t-teatru sibnieħ kif qatt inti fil-ħtim. Imma bad isna tlifnieħ irġajna għax il-ftit imorru.
Konna qabel. Ikuna xejn xogħol kollu li ħadu l-atturi u l-kittieba u producers jasra jmur fix-xejn.
I'm all right. Illum l-attriċi Maltija Josephine Mahoni qed addawwarna it-teatri, il-postijiet ta' divertiment f'Malta mill-gwerra l-hawn u tgħidilna kif il-karriera tagħha ħadita fuq il-palk kullum kien. Komplu isimgħu I'm all right. Biex nalqu dal-punt tal-argument interessanti, inti għext ukoll ħajja fid-drama tat-televiżjoni bħala produzzjonijiet. Jista' jagħti l-każ li t-televiżjoni mill-esperjenza li għext inti kien hemm żmien beda joqtol dak it-teatru tajjeb li beda jinbet dawn li semmejt sebgħinijat, tmeninijat, daħal it-televiżjon mbagħad daqsxej qawwi u qisu forsi reġa' ħall-udjenzi li konna forsi nagħmluhom aħjar fit-teatru. Jista' jkun li t-televiżjoni huwa sabiħ żgur. Ma jista' jkun li ħadinna n-nies mit-teatru għax sabuh komdu d-dar?
Naħseb iktar ikkumplimenta ħtaj kulli ngħid jien milli telfu. Għax anke ħafna mid-drammi u kummidi li konna naħdmu fuq il-pal kienu jriduhom jitolbuhom biex nagħmluhom fuq it-televiżjoni.
Jiġu bil-kameras fit-teatru.
Eżatt, ukoll di kamerija wkoll.
Jikkupjati dak il-ħin.
Eżatt, jew kellha nerġgħu naħdmuha fuq l-istess pal imma di darba mingħajr udjenza għat-televiżjoni. U naħseb bekk anki n-nies ħajjarnilhom iżjed għad-drama, daħalnilhom iżjed interess.
Dik ma minniex iżjed,
le, waqaf kollox xidma.
Għalkemm ideali għat-televiżjoni taħdmu għat-televiżjoni biss. Imma joħloq l-imħabba lej it-teatru.
Eżatt.
Jekk naraw Italjan, pereżempju, Rai, iħobbu xorta waħda li volja jaħdmu għat-televiżjoni apposta, imma xorta jmorru fit-teatri u jirrekordjaw dram.
Issa
għandek problema fiha dik.
Ma jġobniex li tirrekordja dak il-ħin li ħireġ għall-udjenza għaliex il palk irid acting mode u television acting ieħor l-istess bħala make-up direzzjoni kull moviment tiegħek titaħdem għall-kamera titqgħod attenta.
Il-kamera hija aktar naturali.
Eżatt. Pereżempju dawk l-espressjonijiet dawk kollha jridu jitnaqsu mill-inqas għal fuq it-televiżjoni. Fil-fatt dik kienet il-problema tagħna l-atturi l-antiki ta' dak iż-żmien illi mill-pal f'daqqa waħda kellna nigru fuq it-televiżjoni. Kemm ridna nitalmu affarijiet differenti, make-up differenti.
Għandek dwal differenti.
Eżatt, kemm jidher il-make-up kważi anki inqas milli nagħmluh kuljum biex noħorġu barra.
U għandek in-nies ħajaraw close-up id-dar.
Close-up.
M'għandek bżonn iktar.
Kwalunkwe mossa anki
d-disaġera
bil-line tista' tkun żejda dik. Mossi bl-idej u bil-ġisem dew kollha jridu jitnaqsu. Ġiri fuq il-palk, qed tkun fuq it-television, min tista' tagħmilha dik il-ġirija? Ġifieri ara kemm.
Ma medium differenti. Imma mill-banda l-oħra, meta tiġbed xi ħaġa fuq il-palk għat-televiżjoni, kapaċi wkoll tħajjar l-udjenzi tad-dar li jgħidu lek hemm sabiħ l-esperjenza tara dram sala pereżempju ġo teatru, dik forsi aħna tlaqnija ma rawimniex naqri iktar forsi. Ma nafx din hija diskussjoni.
Għalhekk kienet toġobni meta l-istess drama jieħduha fuq l-istess palk, imma
għat-televiżjoni
jidaħluha f'moħħhom ikunu
konxjenti
li qiegħda għat-televiżjoni.
Dik interessanti
u
jalla naslu fi żmien meta daw jerġgħu jibdew idraw iż-żbieħ. Semmejna taslima u semmejna l-bidu issa tal-karriera tiegħek, jiġifieri barra l-esperjenza ta' dawk is-swali, imbagħad inti bdejt bil-mod il-mod kif irnexxielek tidħol fil-palk regolari imbagħad għax inti naħseb bdejt minn dram tad-dija li ieħor kull staġuni kollok xi ħaġa, naħseb bdejta karriera biex niftehmu.
Karriera kienet.
Kif tiftakrek tibdija din karriera issa dejja maddejja biżla.
Aħna jgħidlek ebdet ikellu l-kumpanija tiegħu. L-ewwel konna ma' xi berras. Mbagħad ma nafx inqalgħad xi kwistjoni li ma nafx fuq x'kienet. Infirdu u dak iż-żamma slima xi beraż drammatik. U aħna slima drammatik fajna bl-oriġinal. Allura id-dedi kien jorganizza kważi kull ġimgħa kien ikollna plek. Mbagħad kelli ġlied oħra miegħu m'għaddet biex ħallin imur ma' kumpanija barranija. Kien jgħid li għax jien miegħi naf xi skripti kolli indaf u nieħu ħsiebek. Imma ma' kumpaniji oħra ma nafx ikun hemm, imma mbagħad bil-mod il-mod. L-ewwel play li ħdimt barra mill-kumpanija tagħna kienet ma' Joe Muscaccieri kellu l-kumpanija għal-għażla u għamel Design of the Cross is-sinjal tas-salib li kitbu apposta lija, għamlu mużikali u speċi u mbagħad bdejna, mbagħad Paolo Sammut, mbagħad bdew deħlin ħafna.
Dawn x'snin qegħdin ngħidu ħamsinijat issa?
Ħamsinijat, fil-bidu tal-ħamsinijat.
Inti semmi wkoll fil-ktieb dettalji ċerta organizzazzjoni bid-dati, bl-ismijiet, dan se jsibuh ħafna tajjeb anke dawk li jistudjaw id-drama u Malta għaliex għandu dettalji miġburin ġo kważi ktieb ta' referenza mhux biss ta' nostalġija.
Fil-fatt ġo erba' studenti mill-università jieħdu tarif minnu kont qed niqeda nikdbu u ħadu xi ritratti wkoll, wieħed minnhom ġi l-ewwel bit-teżi tiegħu veru ħadd gost.
Proset, hija sodisfazzjoni li sejtu daqshekk wissa kull qarrej tal-ktieb ożmien ħelu jista' jagħmel l-istess ħaġa. Imma inti ħdimt fuq palki differenti, vokabularju differenti, ninnota li inti ġbart l-ista ta' dak id-diskors tekniku pjuttost li tużaw fuq il-park, kważi kważi kollu Taljan. U mbagħad insibu li f'daqqa waħda dad-diskors Taljan beda jintilef jew ma jintużax iżjed jew jitlef postu għall-Ingliż. Urridu nifhmu li wara gwerra it-Taljan beda jiġi evitat u minn floku daħal Ingliż. Għaddejtu minna di fil-park?
Iva, Charles, però dam ta' biex daħal Ingliż, għal-raġuni li l-iskripts li kellna ta' daw id-drammi u kummedji kienu antiki, manuskritti l-ewwel net mhux tajb dejjew.
Miktubin
bl-idej. U l-actions tal-attur kienu kollha mniżlin bit-Taljan. Per eżempju anki prima xena, una porta mezzo della stanza, una finestra destra.
Bit-Taljan.
Kollox bit-Taljan. Mbagħad l-indications siede sulla
sinistra.
Kollox jiġifieri l-actions kollha bit-Taljan. Allura, peress li kunna qegħdin nużaw dawk l-scripts, dom ħafna. L-Ingliż fl-aħħar meta bdejna naġġurnaw il-kitba tagħna, hemmhekk beda diħel l-Ingliż.
Kważi snin 60-70 l-Ingliż.
70 hekk, damma daħal.
Daħal tard. Biex kontu tagħmluhom l-iktar id-drammi, pereżempju snin 50 li inti kellek il-bidu sabiħ tiegħek. Bl-Ingliż, bil-Malti, bit-Taljan jew l-iktar bil-Malti.
Bil-Malti.
Bil-Malti. Kważi dejjem bil-Malti.
Bil-Malti, eħe.
Imma mbagħad tiftakar ukoll naħseb li għall-bidu kienu kun hemm ċertu traduzzjonijiet ukoll, m'hemmx kollox oriġinali, hemm ħafna traduzzjoni. Mit-Taljan,
di
u kol naħseb imxiet lej l-Ingliż bħala traduzzjoni, bdew jażlu drammi iktar Ingliżi, forsi iktar tard.
Però dejjem iżjed tard, Charles, dejjem għall-aħħar ta' snin 60 bidu ta' 70. Fil-ħamsinijiet le kollox Taljan.
Dik interessanti wkoll għal dar programm li l-influenza Ingliża għall-lavol li għaddiet il-gwerra xorta damel.
Iva, iva, għaliex.
Biex daħlet fl-arti per eżempju.
Kellna l-iskripts antiki. Dak iż-żmien ħadd ma kif iż-żmien il-gwerra li bdew joħorġu li baqa' ma tfarkux bil-bombi kienu għadhom antiki. Mbaddu ħirġin il-Maltin wara. Kien hemm bħal Ġino Muscata Zoppardi, Ġaċinto tuwa. Orrajt kienu jikdbu bil-Malti imma daw li jagħmlu traduzzjonijiet mit-Taljani. Però minn hekk daw id-drammi kienu kollha bil-kostumi dak iż-żmien, kollha bit-tzilla, bellus, satin u antaċċoli. Li kienu
id-data ta' meta jsir.
Skont
l-epoka.
Skont l-epoka u skont il-klassi ta' dak li jkun, skont in-nazzjonalità, biċċa sabiħa ta' biex tistudja fuqhom dawn l-affarijiet. Kont noqgħod inqis kollox u nistudja jien, kollox kien jinteressani.
U għalhekk ħareġ il-ktieb wara kollox. Tajt xi ħaġa minn dak li ħadd inti.
Issa ta' żmien meta nifthu ngħid jien kif tibda kollu. Però veru għextu dak iż-żmien erġa'.
Viaġġ Nixtijaj, xnajdu jħobbu liktar, Josephine, l-udjenzi, xkont ta' rom joxew li zjed bieħ? Per eżempju, l-farsa, il-traġika, xaħġa.
Fil-bidu, drammi, drammatiċi, seri. Però, ħafna drabi kienu jridu dik il-farsa wara, għavolja dram, prologu, sitta jew seba' atti, epilogu, u wara kienu jridu dik il-farsa.
Għan nisru f-fazi uħra, u għenti għettajt, għandek dram li fiħ kważi sebaħat. ħaġa li l-lumma tismaħħa.
Zgur.
U bat għandek il-farsa wara, ġifiri, program fil-axija. Tista tispiega għanna, kemm il-sija kienu jdumu fil-teatru?
ċilli kienu jdumu sassijata fil-ħodu. Jina kien spiega li weħed attur, ma nafx tiftakrux, Paolo Buġeja, mil-ħamru.
Tisimaw
isemmu, Iva.
U kien jagħmel drammi tal-Diffusion.
Iva, eżatt. Kien għalli darba, illi biex imur il-ħamrun ma kellux biex imur
trasport,
jew karozzin, jew kellha ġilli kien imur bil-mixi. Għalli tant kont indum ma nasal. Ma nafx minn fejjekux
minn ħalqormi.
Jasala jien, għalli kien ikun sar il-ħin, naħsel wiċċi u nibqa' sejjer id-dokjat.
Għax-xogħol
għax-xogħol għadha. Ġifiera qaram sikel u toroq ta' dak iż-żmien kollha mħarbtin, xi fanal jixal l-ewwel hemm,
sikel
żgur. Aħna meta l-ħaqtin imbagħad fil-ħamsinijiet konna nikru xaraban, konna ngħidu la private, dejjem konna nidu hemm nant l-istess wieħed, joħodna l-kol, u mbagħad jerġa' jġibna lura lej id-dar.
Iġifieri l-udjenza, per eżempju, tidħol fis-seba' ta' fil-għaxija.
U joħorġu x-sija sija u nofs ta' fil-ħodu.
Jagħmlu dawk is-sijat kollha.
Mela, tibżax kienu jaħsbu għal żaqhom.
Kont se ngħidlek, flok il-bar, għax il-bar żgur kien hemm, imma mhux
kulħadd. Kienu jgħidu
il-botteghin.
Kienu jġibu baski ġewla normalment bil-ħobs, bis-sandwiċis, lest mid-dar, ithom it-tfal għax kienet il-ħarġa tal-familja bit-tfal.
Dik kienet ħaġa sabiħa.
Sewwa, u mbagħad mill-botteghin kienu jmorru jġibu xi xorbu. Ma li jibda l-attawara tisma ħafna fliex kien jaqamma l-għal.
Zgur, zgur, ikollok ħafna ħsejjes, ovvjament.
Fil-fatt, konna morru anke il-fossa, il-belt.
Kont se nistaqsik, għax dik kienna tagħmel żmien mis-seklu 19 kien.
Iżgur.
Fil-fost tal-belt, jiġifieri.
All-apert dak.
Imma taħt fil-fost.
Eħe, isfel.
Illum ħadd ma joħlom li hemmhekk tagħmel dram. Imma kienet mill-jien.
Baqa' mill-palk.
Possa bien mara.
Ma nafx. Hemmhekk pereżempju l-ambjent kien totalment differenti, jew nies jieklu waqt il-rexta, iġibu li kellek.
Mhux l-intervall.
Le, le, iġibu plad biċ-ċips u bil-fenek u jieklu.
Ikla normali.
Zgur.
Mux sandwich?
Le, ġibuħ mill-botteghin joqogħdu bil-qiegħda hemm u jaraw id-dram. Ġieli nqalgħu ġlied ukoll u tara fliex kien itiru flajru u konna nieqfu. Imma sabiħa x'esperjenza differenti.
Il-fatt li t-teatru kien daqshekk viċin il-poplu kienet sabiħa. Ħaġa li llum tlifnija.
Żgur.
Llum it-television qeret l-intimità mal-atturi jiġvera.
Qabel ma nisa rid ngħid ukoll illi ħadd gost għandi artiklu żgħir dwar għawdex kemm kien attiv għawdex dak iż-żmien fil-park u jiena ngħidlek sew kont ktib xi ħaġa żgħira fuq imma jienu nitkellem ma' Paolo Mizzi tal-Klabb Gotba Maltin. Dak kien attur għawċi u jaf ħafna nies, ħafna attur u ħadd gost qatlu jimporta se neħħi l-iktib tien u se nħallija f'idejk dil-parti. U veru ħadd gost għax in-nies li semma u r-ritratti li tani biex jidhru f'dan il-ktib.
Kienu paru passu kif jgħidu magħna l-awċi fuq it-teatru.
Iva, kien hemm Maltin fil-fatt ukoll. Johnny Navarro kien fi żmien il-gwerra kien jaħdem hemm, ma nilqak minn għawdex ukoll. Bravo.
Il-palk u l-opra u l-lum baqgħu iżommu ħajja. U postijiet ta' divertiment u inti għalkemm qed tikteb fuq il-palk u r-radju u t-televizjoni imma jsek kont konxja wkoll li f'Malta kien hawn ħafna postijiet ta' divertiment. Qed insemmi Rocky Vale, il-Kaferix pereżempju, la Borna, il-Chalet, mhux vera, il-Premier, il-Belt, il-Pjazza
Reġina.
Daw il-postijiet li fi żmienek il-ħaqthom żgur, kemm kienu popolari, x'kienu jagħmlu u l-Ingliżi kontu tarawhom fihom pereżempju.
Ħafna. Nibdew mix-Chalet. Ix-Chalet kien popolari. Ħafna U hemmhekk il-passiġġata ta' Riddut, għax ufu ta' Riddut kien mibni, kienet popolari ħafna kulħadd taraħ fuq il-bankiet ma kontx issir bank vojta. U Riddut ix-xale kien ikun mimli nies ta' servizzi dakul ħafna uniformijiet, speċjalment meta tara dawk l-uffizzjali kemm kellhom uniformi sabiħa, smart, bl-orkestra kull filgħaxija, orkestri differenti, sfin isfel, dawk il-waiters dak iż-żmien kienu għadhom bil-fradal twal mhux fradal qosra.
Franza għadek ta' Rom ħafna, Parigi, ċertu ristoranti, ba' u dak il-parda labjattu.
Kem kienu smart, ġifri ix-xale kien wieħed minnhom. Hija ġon kien ikanta hemm ukoll, għax aħna kollha mdefsin f'xi ħaġa ta' jew ħaġa.
Influenza tal-papa naħseb baqgħet kulħadd.
Pet baqgħet tirexta s'issa. Lina telqet ir-rexta ruq qabdet il-kidba. U mbagħad Anthony dak ta' għall-pittura kien ikanta f'Lopri għax aħna konna nkantaw f'Lopri wkoll, konna koristi. John kien ikanta u kien suġġerilna u żgħir Guy kien idoqilna l-pjanu. Ġifri kollha
familja kollha tal-palk.
U l-mamma miskina dejjem tlestilna l-ħwejjeġ, il-props li kollna bżonn, konna nżarmaw la dar, ma għandna bżonn vażun inkwadru.
Guarda, roba ta'kom, insomma, u l-prof. Semmejt Rocky Vale.
Rocky Vale, l-istess kienu jagħmlu ħafna serati.
Da San Giuliani.
San Giuliani.
Taħt il-Knisja. Tigulio għara.
Tigulio, eżatt. Kienu jikru ħafna drabi, il-kru tal-fort, li ċemmes fort, li kien sorġut il-pieta.
Vapur, destroyer li kien.
Kienu jorganizzaw ħafna serati u jġibu ħafna kantanti minn barra. Fostom George Formby, u għed mill-gbaru dak iż-żmien, kienu jġu ħafna kantanti barranin Ingliżi. Hemmhekk fl-ewwel landing tiegħu kien għall-skates, it-tieni landing għall-sfin. U fuq restorant. Allura min kien ikun fuq u mad-dawra tiegħu kien jieħu gost jara jew isfejn jew skating.
Meta tgħid skating biex jifhmuna.
Jiskejtjaw fejn iridu ġilli naraw tfal da' żmien.
Bir-roti.
U kienu iduru hemmhekk u kellhom fens mad-dawra biex għal min ma jkollux esperjenza issa jżomm mal-fens ma jmurx jaqa'.
Kien hawn divertiment kbir.
Iva, u mbagħad strada stretta kien hemm attività kbira li rrid ngħid in ma tiġ tieħdu. Millat
tal-prostituzzjoni.
Le, jina ħattu millat ta' mużikanti. Il-mużiċisti bravi li kellna fil-fatt il-puse darba għal jekk ma tkunx daqqejt
sara
sitta ma tkunx professjonali. Ġifieri ċertifikat hemm kontilu.
U llum hemm ħaġa sabiħa tieħdet dar issa hemm fondazzjoni u qed jagħmlu issa mużew ta' dak iż-żmien nostalġiku.
Ħaġa sabiħa ħafna. Il-Kafe Premier kien mezz ieħor ta' divertiment, balzunetta l-istess passra da' stretta. Kienet post illum ma temm xejn jidher minnu.
Kien ma ġemp il-mall balzunetta.
Mbagħad kellna l-Vernon Club ta' servizzi.
Fejhom hemm il-borża.
Kellna ħafna postijiet ta' divertiment.
Issa barra li kellkom daw il-postijiet, bħala atturi Malti, ġieli kontu tkunu mistednin f'xi okkażjoni ma' l-Ingliżi qed tajt l-Ingliżi kien jagħmlu divertiment tagħhom. Imma kontu l-Maltin ġieli tkunu mistednin.
Però normalment għall-Maltin niftakar darba minn għalija il-Vernon konna mistednin kienu stidnuna servizzi tal-armi Maltin, l-armej biex ħellajnilhom programm.
Dina interessanti li kien hemm anke dan it-taħlit imma.
Iva.
Stajtux taħarbu lill-Ingliżi u fid-drama, meta tażlu drama u tagħmlu drama, kontu ddaħlu l-ħajja, speċjalment naħseb fil-Fares żgur, il-ħajja ta' kuljum mal-Ingliżi, kontu tażlu suġġetti u battuti li kienu juru l-Maltija u l-Ingliż pereżempju.
Fil-fatt kellna kummidja minnhom żewġ Baħrin u kuġina u għandi ritratt bihom żewġ Baħrin Pawlu Sammut għal jaħfillu George Portelli u jien magħhom, jien il-kuġina dok iż-żewġ Baħrin. Anke vodvilli kellna u kellna diżiż di armi ta' Costantino Farrugia jilbsu kollha tal-armi u mbagħad dak il-ħafna ħmerijiet jitihom l-ordnu reżempju meta jgħidilhom ħaj tellaw saqajhom il-leminija. Suppost li jollu saqajhom il-leminija u kien hemm wieħed tella xellugija u mbagħad qal minnu dak l-injorant li tella saqajh it-tnejn.
L-Ingliż bħala lingwa kien dieħel mhux ħażin f'Malta, l-iskejjel
diffusion
anke
bil-forsi
biex xandiriet tat-tfal tal-iskejjel. Kemm ħassejtu issa mhux biss bħala attriċi, ma bħala attriċi ħassejtu żgur għax inti kollu tartikola u ġvera. Kemm ħassejtu qiebes biex taqilbu għall-Ingliż? Jew ma kienx daqshekk iebsa.
Trid toqgħod attenta, għadni fil-fatt sallum noqgħod attenta. Volja għamilt 25 sena announcer fuq ir-radio u noqgħod attenta ta' li ma nsemmix kelma bl-Ingliż, imma kultant isek ma tkunx tista' ssib il-kelma propja
Maltija.
Għax tidra l-Ingliż kun familjari iktar mal-kelma Ingliża mill-Maltija.
Jiġifieri l-Ingliż kien diffuż ħafna kien ikollu qed isimgħu.
Terġa' aħna kunna mmorru l-iskola St. Joseph's Convent u hemmhekk ma kinux jalmuna Malti, walla ħares tajkelma bil-Malti għax kienu jwaħħulek donki wara darek. Jiġifieri iżjed u
jiġi. Xejn ma kien ħaġa sabiħa, imma għad tixrid tal-Ingliż ekku anke kollox tal-Malti ma kienu hekk hux vera. I'm all right. Illum l-attriċi Maltija Josephine Mahoney qed addawwarna it-teatri, il-postijiet ta' divertiment f'Malta mill-gwerra l-hawn u tgħidilna kif il-karriera tagħha ħadita fuq il-palk kullum kien. Komplu isimgħu I'm all right. Semmejt il-Diffusion. Qabel ma niġu għad-drama fuq Redivision, inti kont announcer u għamet 25 sena. Redivision kellu żewġ kanali, l-A u l-B. U ħeb l-Ingliż u ħeb l-Malti. Law qed inti fuq tal-Malti kont qed nassum. Imma in-nies Malta kienu jisimgħuh lej switch. Kif konna ngħidulhom
il-Gwanda. Iva, ħafna kienu jsegwu l-aħbarijiet tal-BBC u kien hemm ċerti programmi li kienu drawhom li kienu jseguh ukoll. Jiena però mhux fuq Rediffusion tħalt announcer l-ewwel fuq ir-radio. Radio Malta. Dak iż-żmien li batu għalija biex nidħol announcer fuq ir-radju jiena kont nagħmel.
Jiġri snin 70 qed ngħidu.
74. Jiena kont nieħu parti fil-programmi ta' Carmen Carbonaro. Kull nhar tierba kont nippreżenta slot fuq l-etikett. Mbagħad meta batu għalija tar-radio, niftakar Viktor Akurina għalli dispjaċini għalli wara dawn is-snin kollha, għalli issa trid tagħżel jew ir-radju jew lilna. Taf dak iż-żmien meta bdew kienu daqsxejn bil-pika bejnietom.
Ir-radju li kien mill-awtorità tax-xandien, niftakar dak il-ħin.
Niftakarhom anki id-disk jockeys jibbuttjaw li xurxin bid-diski.
Ekko, x'kien hemm bil-pika daħlet il-kompetizzjoni.
Sabiħa jkun hemm il-pika tax kulħadd jirsisti għalli jkun
tajjeb.
Meta nawser l-ewwel mabdejt fuq Radio Malta. U bqajt fuq Radio Malta imma mbagħad meta Rediffusion sar Cable 1 u Cable 2, il-cable li naqrat ma' Radio Malta. Allora jiena fuq Radio Malta kont proprja, ma kont nisema fuq.
L-esperjenzi tiegħek fuq ir-radju. Ir-radju vera bħala kumpanija Rediffusion kienu Ingliżi, imma mbagħad mis-snin 70 law ġew Maltin. X'esperjenzi għandek fuq ir-radju anke dramma, issa inti kont attriċi, edha announcer ma setawx ma jdaħlux fid-dramma tar-radio.
Kont fid-dramma kont qabel naturalment. Mbagħad bqajt għaddejja bir-radjodrammi għax dik kienet xi ħaġa apparti ma kellix taqsam.
X'kienet l-għażla ewlenija ta' drammi fuq ir-radju f'Malta? Għax issa qed nitkellmu snin 70, 80, 90. B'mod il-mod ma mietu ir-radjodrammi li kienu tant popolari.
Iva.
X'taħseb li qatilhom, Joseph? Għax ir-radjodramm barra minn Malta għadu hemm. F'ċerti stazzjonijiet.
In-nies saru aktar jaraw it-televiżjoni mill-radju naħseb.
U dak il-ħin tara t-televiżjoni fil-għaxija.
Fil-għaxija mhux toqgħod tisma', però hawn ħafna li jisimgħu ir-radju fil-għaxijiet. Jiena titħaqx bija qalbi baqgħet marbuta mar-radju, television ma tantx u ħabib tiegħi anke biex nidher fuqu.
Għaliex kien idejqek imma għalih għax inti bħala attriċi ma dejqek
naħseb. Tim kontra qalbi ta' mort ikolli nagħżel palk dak żgur. Mbagħad radio dram. Mbagħad televiżjoni, nagħmel sforz jienu nagħmel xi telegram. Hemmhekk ma niddejjaqx ħafna għaliex ninħeba wara l-karattru li nkun u ninsa lili nnifsi. Imma biex nidher jien personali ma tantx nħu gost. Nipprova nevita ngħidlek id-dritt.
Imma meta dirt nista' nixhdu jiena għax vera kont tajba ħafna 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 u ħallejt impressjonijiet kulħadd għandu jiftakar Wenzu Rosi speċjalment.
Le fid-drama alright, imbasta qed ninħeba ma karattru.
Ma karattru u din domanda l-għal.
Skemm kien tajjeb il-karattru. Semmen ċaż li kun jarawni tfal barra u jajbuni.
Għax jassoċjaw mal-karattru.
Eżatt, eżatt, ġifiri kont ħriġtu tajjeb il-karattru.
Nem dubju. Kolsa saqsi gdi, meta kellek karriera u għandek karriera daqshekk twila sabiħa ta' attriċi. Ma jkunx hemm momenti meta tibda tistaqsi int minn int, tant tkun għamilt karattri. Issa dek kemm għadt jiena kont nieħos ninħeba wara karattru. Jista' jkun li kien xi forma ta' eskapiżmu dak kont taħrab mill-karattri u tgħix il-ħajja tiegħek u għadd tidħol ħajja personali.
Jista' jkun jiena ngħid. Jiena niqsa ħafna mis-self-esteem. Ma nidirx lilek, allura naħseb hemm qed ninħeba.
Għax hemm kellek wara xi tinħeba.
Eżatt. Il-karattri orrajt nieħu gost bihom u veru wara li nagħmel karattru taf inti tkun ilek xarejt irreħersja. Mbagħad l-esekuzzjoni kont indum biex noħroġ minn dak
il-karattru.
Parti minnu u nibda naħdem u naġix ruħi isni għadni dak il-karattru. Undum niġġi let miegħi n-nifsi biex noħroġ minnu.
Taħseb li dijanitek fil-ħajja jew fix-klitek meta tfittex l-identità tiegħek biex ngħidu hekk.
Le, naħseb li għenitni, għenitni.
Ġifieri inti sibta vantaġġ li kultant żmien kien ikollhom fejn taħ. Rabbix najdu, ekku s-sirdik jew
l-oħra.
Din interessanti. U nagħlqu diskussjoni forsi l-aħħar punt interessanti li inti kellek il-familja. Jiġifieri mingħajr mariet b'dal-ħinijiet dawn impenji kollha ma stajx tkun id-dar 100%, m'hemmx dubju, u ħinijiet strambi fil-għaxijiet fil-weekend meta kulħadd jiġġabar. Kellek ukoll sfortunatament issemmija anke fil-ktieb li sir tarmla fl-1977 u ħasdetek ftit iktar b'pressjoni aktar kbira. Kieku kellek tażel illum konx tagħmel il-palk xorta waħda, konx tagħmel il-ħajja sabiħa tal-attriċi xorta waħda. Meta tqis xi stress ħloqt mingħajr mariet fuq il-familja wkoll tiegħek. L-għażla diffiċli naħseb.
Ħanajde kienet diffiċli ħafna ħajti. Kien hemm żmien orajt kont kuntenta nara s-suċċess dawk iż-żmien tas-sebgħinijiet speċjalment kienu ħafna kont qiegħda fuq l-idejn ħanajtek. Imma mbagħad wara l-mewt ta' raġel ovvja.
Tħalla sprezz.
Kont ħassejta diffiċli ħafna biex nerġa' nitla' fuq il-palk. Għax qabel kont ikun dejjem akkumpanjata minnu, iwassalni kull imkien
jisegni tat-traffiku għażura ħażla akbar.
Noħroġ mid-dar issa rid inħallit tfal waħedhom, rid inlaħħaq max-xogħol, imma fl-istess ħin kont waħdi issa biex inrabbi tfal rid lajnuna. Fl-aħħar għamilt sforz u qed naċċetta nagħmel sagrifiċċju sakemm nibda l-ewwel darba minn għalija l-ewwel waħda li ħdim kienet my sons, kienu kolla wliedi wara l-mewt tiegħu, kienet jibsa. Jibsa ħafna. Imma nirringrazzja l-Alla.
Irbaħta.
Irbaħta.
Kullum tħares lura naħseb Josephine. Karriera sabiħa, għandek anki issa xxieda tal-ktieb ożmien ħelu li huwa xxieda mhux tiegħek biss imma tal-ħajja li għext bin-nies kollha u l-karattri u l-postijiet u d-dettalji li għext fiha, imma naħseb ma jiddispjaċikx ta' kollu li għamilt.
Veru. Kieku kelli nerġa' nibda ma nafx ta' ma nafx nerġa' tidħol għal ħajja, imma ma ddispjaċinix għalli għamilt. Charles, inti taf, jgħat f'dawn l-affarijiet, taraf uċċek ukoll, ma tarax is-suċċessi biss.
U ma jkollok dejjem il-grazzi tal-isforzi li tkun għamilt ukoll. Ħafna drabi, ma tkunx apprezzata daqskemm tixtieq.
Fortunatament anki kultant minn ċerti kritiċi. Inżoħol alla dejjem kienu sbieħ imma.
Kritika qiegħda hemm aħjar isemmuk fil-ħażim li ma jsemmuk xejn ġew
dejjem. Ċertu wieħed partikulari ma nafx lala, iva qatt ma nagħmel li waħda tajba jien dejjem il-ħażin jara. Darba minnu mħabba fih kont iddeċidejt li minsa nitlażjet fuq il-park. U mbagħad le, għaliex għandi nagħmel hekk. Il-gazzetti tiegħu ninjorhom ma narhomx anke fejduli. Li qiegħed fil-platea jagħmel li jrid u bqajt mhix
jaxhar
u ma ddispjaċinix.
Biex tikkonsla jgħidu kattiverija di jiġifieri, ma jgħidu li l-kritiċi huma dawk li ma rnexxewx. Jiġifieri ma jkunux irnexxew huma u allura jsiru kritiċi. Jien ġieli nikkritika ma jiena qatt ma kelli ambizzjoni li nkun fuq il-palk, imma dik hija l-espressjoni li jgħidu.
Tifhem mhix ħażin ta' mhux ma rridx min jikkritikani.
Laqgħa x'għax kien ħażin.
Le, kif jista' jkun? Mela jiena perfetta kif jista' jkun?
U anke jagħmlu lek ħafna pubbliċi. Ta' meta jikkritikaw anke kemm ma qadru jiena kont fuq it-television ħafna meta jsemmuk u semmuk ħażin jiġifieri mhux ħaġa sabiħa. Xorta pubbliċità l-ar meta ma jsemmuk xejn dik hija parti mill-logħba ħanajdu hekk tal-park. U hemm wara dik id-dawra interessanti ta' dak kollu li kien iferraħ lill-Maltin u l-Awċin mill-gwerra l-għaw fuq il-park qabel ma daħlet it-teknoloġija moderna li qerdet ħafna minnu, aħna nagħlqu din l-edizzjoni tal-programm ma' Josephine Mahoney u l-ktieb tagħha Osmin Helu, il-park, ir-radju u jien pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Skemmitaw ġimgħaddieħla ma' mistieden ġdid minn ħati ħajċa xwieb. Insemmu.